From the conference center
at Vietnam ni fitoeran'ny feona be to Temple Square to Salt Lake City no anloranay anareo ny fifirimbeny fisolona maneratany amin'ny feona be ny fiangonana maneratany fa nao isakin'ny tapatona fa enina amin'ny valopolo amin'izato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina ny farany. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboarapeo ny fisolona Melkizedek ahitany ireo rahalava amin'ny tsy atokan'ny West Valley City sy Magna, Utah. Ny filoha Henry B. Irene na mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Brethren, we welcome you.
Ry rahalahisa miarabanareo izay tonga soa eto amin'ny fivorimben'ny fisoronana amin'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany fanao isaky ny tapataona fa enina amby valopolo amin'izato. Ny filoha Thomas S. Monson izay miany feonambe no nangataka mba hitarika ity fivoriana ity. Ity fivoriana ity dia atolotra ho an'ny mpiazona ny fisoronana ny toerana maro manerana an'izao tontolo izao. Ny hira mandritra ny ity fivoriana ity dia ataon'ny ambarapeon'ireo rahalahy ao amin'ny fisoroana Melkizedek avy amin'ny tsatokan'ny West Valley City sy Magna, Utah. Eo ambany fitarian'ny Kenny Weiser miaraka amin'ny Richard Elliot eo amin'ny Ork. Anokatra ity fivoriana ity ny ambarapeo amin'ny fiiranan'ny ancien d'Israël dia nolotra mivavaka fanomboana avy eo ny lolona Paul B. Piper ao amin'ny fitopolona.
Come join me.
rirana izy any an-danitra. Manondroka ny lohanay eto izay ny hariva, hianatra ho rahalahy tsara kokoa, ary hianatra ny tay ny zanaka vavinao, raha nanana fahafahana anompo, ary mba ho ray amin'ireo fianakavianao mpikamo. Feno fankasitrahana izay ny fafanay mianatra eo amin'ny tongotra ireo olona izay nysafidianao anompo amin'izao andro farana izao hianatra. Azo fampianarana mikasika ny fampianarana amin'ny lamina ny zanaka lahinao, ary amin'izany dia mangataka ny fanahinao izay mba ho aminay, mba hahafanay mianatra sy andray fampianarana avy amin'ireo olona andray fitenenana, ary mba ho tahianao ireo izay andray fitenenana, mba tongavanay izay tianao tongavanay, amin'ny anaran' Jesosy Kristy, amen.
The choir will now favor us with
Isone barapeo de hir ny fitia ho tokatrano. Ary ny hira de ny lola Jeffrey Roland amin'ny kolejin'ny apostoly 12 isika. Andimby azy ny lola Lecran Hercurtis zanany amin'ny fitipolita.
Thank you. Thank you, brethren, for that beautiful.
Mankasitra karirolata mzehira mafnarte izay.
Not long ago.
Futsieli izay nonis fevavira izay manamba zits manambati izay ndeo tsukwe moli. Izay ranu tontran de naita fa difutun ran. Nis 10 centimetra ny alalan'ny tao amin'ny korodana tao amin'ny lakavy. Tonga sena vetrana izy fa tsy maintsy nisy sasalamba sy fandroana mihoatra noho ny mazatra nataon'ireo mpiray vodirindrina tamin'io andro io. Izay mitambatra fantsona fifarinandro anaminy satria niangona tany amin'ny daholo ny rano maloto avy tao an-tranon'izy ireo. Rehefa avy niantso namany iray izy anampy azy dia nanomboka nandrokandrano tao amin'ny sinikely sy ny vorodamba famahona rano izy roa. Teo indrindra no nisy nampaneny lakrosy mbaravarana. Ny ora kely namany hoe ireo mpampianatra isa tokantrano zany nome i moli farany volana tokoa androany hoy izy namaly fa azoko antoka fa tsy ireo mpampianatra isa tokantranoko izany. Nandeha nanokatra ny varavara niaraka tamin'ny tongotra tsy nisy kapa sy patalomandy i moli sady nanao sarin-doha ary aro tanana fingotra manara-damody. Fa mbola tsy nisy dikany ity endriny tsy mazatra raha hoarina amin'ny endrika ireo mpamangy ny jaridina teo anatrehany. Tena ireo mpampianatra isa tokantranony tokoa. Azonao novelesina tamin'ny deboucheur aho hoy izy tamiko tamin'ny tatioriana. Fa gagan'ny fampianarana isa tokantrano izao ilay karazan-javatra izay tantarain'ireo rahalahy ao anatin'ireo lahyntena amin'ny fionambe maneran-tany. Dia nitoizany hoe saingy raha teo ampiezahana nanapa-kevitra iny aho hoe anoroka sa azy ireo sa hanolotra vorodamba famahona rano dia hoy izy ireo hoe hoahery moli miala tsiny izahay hitanay fa sahirana ianao tsy tia anelingely izahay ka hiverina amin'ny fotoana hafa ary dia lasa izy ireo. Fa iza le tao hoy ilay namany nika avy tamin'ny lakavy. Ny haiko moli hoe niaraka niriko ny iteny hoe tena tsy ireo ny fitelo aloha e saingy ny fehtenao ny teny tamin'ny fomba tena tony hoe ireo mpampianatra isa tokantrano ilay teo saingy natsapy izy ireo hoe fotoana tsy tsara loatra izao izaran'izy ireo ny afany. Ry rahalahy isany aoka hodiny antsika vetivety ny adidin'ny fisoronana izay voafaritra hoe loharano voalohany ao amin'ny fiangonana anampiana ny olona tsirairay sy ireo fianakaviana ao aminy. Alamaro no nafoy tanteraka nanamboarana taratasy nanaovana boky andrindrana sy namerenana ny fandridranana fampianarana isy tokantrano. Lahateny fanentanana narivony natao mba hamporisihana izany. Azo antoka fa tsy misy psikôlôgy na aiza na aiza mety havitateraka fahatsapahna ao meloka mihoatra noho ny fampianarana isany tokantrano. Kanefa dia mbola miady mafy isika mba hahafitana zavatra manakaikaiky ny fenitra azo ekena mikasika ilay didin'ny tompo hoe mitandrina mandrakarivo ireo mpikambana ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fampianarana isa tokantrano tanterahan'ny fisoronana. Anisan'ny fanamby atrehantsika ny fivoarana isan'ny mpikambany fiangonana amin'izao hoe miely manerana ny paroasy sampana mihoatra ny telo alina ny mpikambana any amin'ny firenena sy faritra eo amin'ny valo amin'ny valopolo amin'ny zato dia miteraka fanamy kokoa ny famangina ny tokantranon'ireo rahalasa nabavintsika mihoatrany tamin'ny fiandohan'ny fiangonana raha ny famangy ka nampianatra teo anivon'ny faritra tsy mihoatra ny kiondalana manaraka ireo mpiray vodirindrina. Ary manampitrotraka izany any amin'ny ratsana maro atao amin'ny fiangonana dia voafetra ihany nisan'ireo mpiazona fisoronana afaka manao fampianarana isy tokantrano ka tafakatra hatramin'ny fianakaviana ho karakaraina valo ambin'ny folo na roapolo avy no anjaran'ireo izay afaka manompo. Mety misy koa ny olona nateraky ny fahalavirana ny alavin'ny saran-dalana sy tsy fisian'ny fitaterana ary ny alavan'ny fotoana iasany ao an-toerana sy ny andro tsy maintsy asana mihitry ny herinandro. Mangina fotsiny ireo fady sasasasany entin'ny kolotsaina izay manakana famangina ny trano sy tsy fahazoana fanasana sy ny tsy fandriam-pahalemana izay mianjady ny faritra maro maneran-tany. Eny vao manomboka matakatra ny mahasarotra n'ilay olana isika. Ry rahalahy, ao amin'ny tontolo tsara indrindra azo heverina sy ao amin'ny toejavatra izay hahafahana manao izany dia famangina indray mandeha isam-bolana ny tokantrano tsirairay ny mbola filamatra izany fiangonana tratrariny. Fanao ny fahatakarana fa tsy azo tterahana ny fanatratrarana ny idealy tahaka izany any amin'ny faritra maro maneran-tany Ary koa noho ny hoe mahatonga ireo rahalahy tsiaro toyny tsy mahomby isika rehefa mangataka azy ireo anao zavatra tsy azo tanterahana raha amin'ny fotsy tsy miangatra. Tena noratra taratasy ho an'ireo mpitarika eo amin'ny fisoronana eto am-piangonana ny fiadidiana voalohany tamin'ny desambra 2020. Ka nanolotra ity torohevitra manampiny tamin'ny mpanamanao hoe misy faritra sasany atao amin'ny fiangonana, hoy izy ireo nanoratra, izay mety ho tsy azo tanterahana ny ampianarana isan'ny tokantrano, ny tokantrano tsirairay isam-bolana, noho ny tsy fampian'ny isan'ireo rahalahy amin'ny fisoronana sy ny karazana olana hafa eo an-toerana. Raha misy ny toezavatra tahaka izany, dia tokony ianao izay faraheriny ireo mpitarika ampiasana ny eo ampilatanany mba hitandremany sy ankahirezany ny mpikambana tsirairay. Ry rahalahy, raha toa ka misedra toejavatra sarotra tahaka izany eo amin'ny paroasina sampana misy any, dia ho tahaka izao ny fomba hampiaranay sy ny namako eo amin'ny fisoronanareo ilay torohevitry ny fiadidiana voalohany izay fitsipika eo amin'ny boky torolalana ankehitriny. Tahaka izao, voalohany, na firy volana na firy volana vao vita, dia ho ezahanay tanterahana ilay baiko amin'ny soratra masina hoe mamanga ny tranony mpikambana tsirairay, ka andrafitra tetiandro izay hahafahanay makany amin'ireo tokantrano ireo amin'ny fotoana izay tratra sy mety anaovana izany zahay. Mipetraka tsara ao anatin'io tetiandro io ny fanaovana olona ho alaharana ny fotoana nananay sy ny fifaneraserana matetika amin'ireo izay tena mila anay indrindra, dia ireo nama fiangonana izay ampianarin'ireo misionera, ireo niova fo vao vita batisa, ireo marary, ireo mandrery, ireo malaindaina, ireo tokantrano izay ahitana manantena mbola mananjanaka ao an-trano sy ny sisa. Eo ampamitany ny fandaram-potoanay hamangina ireo tokantrano izay mety haharitra volana maromaro vao vita, dia hifandray amin'ny fomba hafa izay amin'ireo olona sy fianakaviana ao amin'ny lisitray amin'ny alalan'ireo fomba izay natolotry ny Tompo. Azo antoka fa hitandrin'ireo fianakaviana andreketanay izahay rehefa any am-piangonana ary, dia araka ny voalaza amin'ny soratra masiny, ifampiresaka amin'ny samizy ny momba ny fiadanany fanahiny. Ankoatr'izay, dia hiantso telefona izahay sy andefa email sy SMS, ary tafiditra koa ny firarentsoa amin'ny alalan'ny iray amin'ireo karazana tambazotra ifaneraserana maro azonay ampiasaina. Mba hanampianao amin'ny fiatrehana ireo zavatra ilaina manokana, dia mety andefa andinin-tsoratra masina izay na teny indramina tamina lahateny tamin'ny fionamben'ny fiangonana amin'ny eratany na afatra ho an'ny moramona nalaina tamin'ireo loharano marobe hito amin'ny lds.org. Araka ny teniny fiadidiana voalohany, dia hanao izay faraherinay izay eo amin'ny toejavatra atrehanay ary araka ny fitaovany eo ampelatananay. Ry rahalahy isany, ny antso tokany eo ariva, dia ny ampitombonareo ny fahatakaranareo ny fampianarana isatokantrano. Aoka ianareo hihevitra ny tenanareo amin'ny fomba vaovao sy tsara kokoa toy ny hiraky ny Tompo an'ireo zanany. Midika izany fa ho afoy hatreo ny fomba nazatra nanao tetiandro petatoko miendrika ny lalàn'ny Mosesy taterahana amin'ny andro farany volana izay koripahana ametrahana afatra tsoratra raha fatao amin'ny gazety boky ny fiangonana izay efa voavaky n'ilay fianakaviana. Manantena kosa izahay fa ametraka fahazarana ianareo anana fiahiana tena izy mifatoka amin'ny filazantsara ho an'ireo mpikambana, mifampitandrina sy mifampikarakara, mamay ireo filana ara-panahy sy ara-batana amin'izay fomba manampy. Raha nikasika ny hoe inona no azo isaina ho fampianarana isan'ny tokantrano, dia azo isaina daholo izay zavatra tsara rehetra ataonao koa hanaovy tatra daholy. Eny tokoa, ny tatra izay manandanja indrindra dia ny fomba nitondranao soa sy ny karakaranao ireo izay eo ambany fiandraiketanao, izay tahaka ny tsy misy idirana amin'izay fandaram-potoana manokana na izay toerana iray manokana. Ny zavatra manan-danja dia ianao tian'ireo olona sy manatanteraka ilay dito hoe mitandrina mandrakariva ireo mpikambanao amin'ny fiangonana. Tamin'ny 30 May tamin'ny taondasa, dia namoaka tsy moramora ny fiara fitondran'entana avy tao amin'ny garazy Torresel namako raha andeha hanolotra zavatra ho an'ny Deseret Industries teo an-toerana. Tsapa fa nanitsaka zavatra toy ny dongona ny kodiarany aorian'ny fiarany, Nefitra izy fa nisentana ny latsaka avy teny ambony fiara ka dia nivoaka ary dia iostinina zahna ny lasy fotoana izay lalainy no hitany teo ny ankoka teo amin'ny arabe. Na ireo ikiky, na ilay tsodranon'ny fisoronana, na ireo mpitsabo mpanampy, na ireo mpiasan'ny hôpitaly, tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy naomby avokoa. Tsy namana tsony Ostinina. Tsy nahita toromaso na fiadanana mihitsy troy ka tsy nentina mpiononina. Hoy izy hoe mihoatra noho ny hazo zakaina izao ka tsy vitantsony. Saingy tao anatin'izany fotoana mahory indrindra izany no tonga ny hery manavitra anankitelo. Ny voalohany dia ilay fitiavana sy fanahy manome toky avy amin'iray antsika any an-danitra, fiahina izay nampitaina tamin'ny alalan'ny fanahymasina izay nankahirany Troy ka nampianatra azy tamin'ny mpitiavana ary nipisika fa fantatra Andriamanitra tsara izany hoe mamoy izany naka lakanto sy lafatra izany. Ny faharoa dia hididy raha vadiny izay namiana ny Troy sy ny ti azy ary nampatsiahy izy fa izy koa dia namoy any io zanaka lahy eo. Ary tapa-kevitra ny tsy hamoy vady ihany koa. Ary ny fahatelo ao amin'ity tantara ity dia John maninona mpampianatra isa tokantrano tena niavaka. Tena tsy fantatro hoe isaky ninona jaona sy ilay zatovy nama no mamaga ny tokantranony Russell na hoe inona no afatra nentin'izy ireo rehefa tonga hany, na hoe manao ahoana no fomba nitateran'izy ireo ny zavatra ny ainany tany. Fa ny fantatro dia tamin'ny lohataona farany teo rahalahy maninona dia nanolo tanana ny Troy Russell ary nampiariny azy hiala tao amin'ilay fahoriana teo amin'ilay arabe. Tsy misy hafa amin'ny hoe izy mihitsy no nandray any Ostinina kely. Araka ilay mpampianatra sy tokantrano, ilay mpiandro na ilay rahalahy amin'ny filazantsara izay nantenena taminy, dia noraisin'ny Janna tanana tsotra izao fotsiny ny fiahina ao amin'ny fisoronana ny Troy Russell sy ny fitsombinana azy. Anombohany izany dia hoy izy, Troy, tiany Ostinina no hijory ianao. Anisan'izany ny hoe eo amin'ny kianja filalaovana baskety koa dia ho avy eto aho isamaraina amin'ny dimy sy fefana isamaraina. Aoka ianao vonina satria tsy te ho voatery androso an-trano amoanao, ary fantatro fa tsy ho tiany detri izany. Tsy te hanao basketo ao tamin'izany, hoy Troy tamiko tatioriana, satria taloha ao dia nitondra ny Ostinina niaraka tamiko foana ny maraina toy izany, sady fantatra fa rary loatra amiko ny fahatsiarovana. Saingy nisisika ihany John ka dia nanao ao. Nanomboka tamin'ny io andro voalohany io dia nyresaka izahay, na ny marina kokoa nyresaka aho dia niaino i John. Ny teny foana aho nandritra ny diatra ny am-piangonana, ary avy eo nandritra ny dia niverina ody. Indraindray dia miresaka eo ao rehefa miantsony ao anoloany ny trano ny fiaranay sady mandinika masoandro miposaka eo amin'ny tanàna ny Las Vegas. Sarotra ilay izy tamin'ny voalohany, fa rehefa nandeha ny fotoana dia tonga sainao fa ny nahitako ny heriko indray dia tao amin'ny mpilalao baskety tao am-piangonana iray ny refy 1.80m izay votsa sy tena mampalahelo tanteraka ny fomba fitifiran'ny baolina any am-panidinana. Saingy ti ahy izy sy ny eno ahy mandra-piposaky ny masoandro indray teo amin'ny fiainako noho ny farany. Ry rahalahiko atao amin'ny fisoronana, rehefa miresaka momba ny fampianarana isa tokantrano isika na ny fitandremana, ny fanompoana olona manokana amin'ny fisoronana, atsoa amin'izay tianareo antsoana azy, dia izany no resantsika. Ny angatahnay anareo amin'ny mampampianatra isan'ny tokantrano anareo dia ny hoiraka Andriamanitra any amin'ireo zanany, ny ity sy karakara ary vavaka ho an'ny olona nampandriketiny anareo, tahaka ny itiavanay sy karakaranay anareo ary vavahanay ho anareo. Engany ianareo malina eo ampikarakarana ny andian'ondrin'Andriamanitra amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny toejavatra misy ianareo. Izany no vavaka toko amin'ny anaran'ilay mpiandrondro tsara antsika rehetra ary vavolombelony aho, dia i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
Tamin'ny 4 jona 7:28 7:30 vokatry ny fampahalalana diso momba fiangonana dia nandrara ny antsika rehetra nataon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olomasina andro farany tao Ghana, ny fitondram-panjakana ny firenena afrikanina eo. Nogiazin'ny fitondram-panjakana avokoa ny fananan'ny fiangonana rehetra ary natsatra avokoa ny antsika fitoriana. Mpikamo fiangonana izay miantso ny vanim-potoany hoe tsy fetsehana dia nanao izay tsara indrindra vitany mba hiainan'ny filazantsarana dia tsy nisy fivoara fivorian'ny paroasy sy fanoana misionera azy. Betsaka ireo tantara manentana ny fanamoma ny tandriamany mpikambana ny fahazavan'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny fitsahoana ao an-trano sy ny fifampitsimbinana tamin'ny alalan'ny fampianarana isa-tokantrano. Tateoriana dia nivany tsy fankangazoana ary tamin'ny 5:17 dia tapitra ilay vanim-potoana tsy fetsehana ka nitondray ireo zavatra fanaon'ny fiangonana. Nomboka tamin'izay dia tena tsara ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny Ghana. Mpikambana niainana nandritr'ilay vanim-potoana dia tena nanamarika ireo fitaina tonga avy tamin'ny fotoana tsy nahazatra. Nampatanjana ny finoany maro tamin'ny alalan'ny fitsapana natrehan'izy ireo izany, fa ny fitahiana anankiray avy tamin'ilay tsy fiatsena dia tonga tamin'ny fomba tsy nahazatra. Mpitondra tandro filaminana tanorana mpandraketina ny fiambenana trano fivavahana ny olomasin'ny andro farany iray Nicolas Sofosoene, ny asany dia miambina ilay trano amin'ny alina. Tamin'ny fotoana voalohany natongavan'ny Nicolas tany amin'ny trano fivoriana dia hitany fa miparitadritaka ireo zavatra tao, mikotana tanteraka ny taratasy ny bokiny sy fanaka. Tao anatin'izany kotan'izany dia nahita bokyny mormona izy. Nezaka tsy ny raharaha ilay boky izy satria nolazaina taminy fa asan'ny ratsy izy io, saingy natsapa voasarika ilay izy izy anefa. Tamin'ny farany dia tsy afaka ny tsiraharaha ilay boky intsony Nicolas. Nalain'ilay izy, natsapa fandrisina nomboka maky izany izy, namaky nandritry ny alina izy ary nitomany izy teo ampamakiana. Tamin'ny fotoana voalohany nandraisan'ilay izy dia namaky ny nefy voalohany rehetra izy. Tamin'ny fotoana faharoa dia namaky ny nefy faharoa. Rehefa tonga tao amin'ny nefy faharoa 5:20 izy dia namaky izao manaraka izao: ary miresaka an'i Kristy tsika, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy, maminany amin'i Kristy ary manoratra araka ny faminanantsika mba fantara ny zanantsika ny lohano azo nandrandraina ho famelana ny fahotana. Tamin'ny fotoana io dia tena nahery vaika ny natsapan'i Nicolas ny fanahy, hany ka nanomboka ny tomany izy. Tonga saina izy fa teo ampamakiana dia nandre bitsika maromaro avy amin'ny fanahy izay nanambara fa soratra masina ilay boky. Ny boky marina indrindra no vakiny hatr'izay. Tonga saina izy fa ireo olomasiny andro farany dia tena mino an'i Jesosy Kristy tsarak'izay fa eniny no nitapitra ilay tsy fihetsena ary efa niverina tany Ghana misionera dia lasa mpikamba ny fiangonana Nicolas sy ny vadiny. Raha nahita azy aho tamin'ny taona lasa dia komandon'ny polisy izy ary filoan'ny distrika amin'ny fiangonana ao Tamal any Ghana. Hoy izy hoe: nanova ny fiainako ny fiangonako. Misaotra an'Andriamanitra tsytoa noho ny fitarehany tamin'ity filazantsara ity aho. Ia Liberté Fils izay teratany Ganianafo dia niaraka tamin'ny namany ireto amin'ny trano fivorintsika izay nanatrehan'ilay namany fivorian'ny fiadidiana. Fa mbola niandry ilay namany Ia Liberté dia namaky boky iray izay hitany teo akaiky teo. Efa vita ilay fivoriana dia naniry itondra ilay boky tany an-tranony Ia Liberté. Nahazo lalana itondra mody ilay boky izy sy nitadika ny bokyny mormona ihany koa. No ny tonga tany an-trano izy dia nanomboka namaky ny bokyny mormona ary tsy dia hiala teo mihitsy izy. Namaky hatramin'ny telo maraina tamin'ny alalan'ny fahazavan-dabozy izy. Nanao izany izy nandritry ny alina maromaro no niatefany zavatra ny vakiny tsy tsapany. Ankehitriny dia mpikamba ny fiangonana Ia Liberté. Manomboka ny fianarana teolojia tany Italia tanindrazany Angelo Scarpula fony izy 10 taona. Tateoriana izy dia lasa piretra ihany ary nanompo ny fiangonana tampany lorantena. Nisy taona nefa dia nanomboka ny ozongozona ny finoana ary ny katsaka fahafahany nandalina misimisy kokoa izy ary nanao izany. Rehefa nandalina misimisy kokoa nefa izy dia vomaika izy lasa sahiratsaina. Zavatra novakiny sy tsapany dia nandresy latra azy fa nisy apôstazy lehibe tamin'ny fotom-pampianarana marina andram-pianaran'i Jesosy sy apôstôly tany amboalohany. Nikaroka ny fivavahana marina an'Andriamanitra tany amin'ireo finoana isan-karazany andreloha nefa tsy afa-po izy nandritry ny taona maro. Trayandro izy dia niona tampikamba amin'ny fiangonana anankiroa izay nanampy ireo misionera tamin'ny fitadiavana olona ampianarina bebe kokoa. Natsapa voasarika izy ireo izy niaino niafatra izy ireo tampifaliana, nanaiky tamin'ny sitrapony tadika amin'ny bokyny mormona izy. Ny aliany dia nanomboka namaky ilay boky izy. Natsapa ho entiky ny fifaliana izy. Tamin'ny alalan'ny fanahy dia nomen'Andriamanitra toky tao anatiny andreloha fa ahita ny fahamarinana efa nikarohany nandritra ny taona maro anatin'ny bokyny mormona izy. Nandrakotra azy ny fahatsapana mamy tokoa. Ny zavatra ny vakiny sy ny anarana avy tamin'ireo misionera dia nanamafy nitsokeviny fa nisy ny apôstazia lehibe saingy nianatra ihany koa izy anefa fa naverina tamin'ny teto an-tany ny fiangonana marin'Andriamanitra. Fotoana fohitahorianan'izay dia natao batisa tao ny fiangonany Albert. Tamin'ny fotoana voalohan'ny aonako taminy dia filohan'ny sapan'ny fiangonana tao Rimini Italia izy. Ny zavatra niaina Nicolas Albert ary andreloha momba boky mormona dia mampatsiahany zavatra niainany Parley P. Pratt. Nosokafako tamin'ny mpazotoana ilay boky, namaky manontolo andro aho. Satroko tsy ny sakafo mba makina, tsy nahatsiaronona aho, satroko tsy natory rehefa tonga ny alina satria naleoko namaky toy izay natory. Rehefa namaky aho dia tao amiko ny fanany tompo ary fantatro sy takatro fa marina ilay boky amin'ny fomba mazava sy miariary izay mety hatakaran'ny olona sy hafantarany fa misy izy. Feno arak'izany ankehitriny ny hafaliako ary voahonitry ny hafaliana azoko ny alahelo, ny fahafoizantena ary ny asa mafy rehetra teo amin'ny fiainako. Ny olona sasany dia miaina zavatra maherivaika toy izany momba ny bokyny mormona amin'ny fotoana voalohany anokafany azy. Saingy ny hafa kosa dia tonga tsy kelikely kokoa ny teny vavolombelon'ny famarinana rehefa mamaky sy mivavaka momba azy izy io azy ny olona. Izany no zavatra ny ainako. Fonao zatovy mpianatra seminera no namaky ny bokyny mormona voalohany. Ity no tadika n'ilay bokyny mormona vakiko. Tsy azoko lazaina aminareo hoe oviana ary taiza marina no nitrangan'izany. Saingy nandritry ny famakiko dia nisy fotoana aho nanomboka nahatsapa zavatra iray. Nisy hafanahana sy fanahatsapako isaky ny manokatra ilay boky aho. Mitombo ilay fahatsapana raha nanohy namaky aho ary mbola mitohy izany fahatsapana izany ankehitriny. Isaky ny manokatra ny bokyny mormona aho dia toy ny hoe mampirehitra jiro. Ny fanahy dia mikoriana ao am-poko sy ao anatiko. Ho an'ny olona hafa nefa ny fijoroana vavolombe mombony bokyny mormona dia tonga tsy kelikely kokoa aorianany fandaliana sy vavaka betsaka. Manana namanao izay namaky ny bokyny mormona ikarohana mba fantarina raha marina izany. Napiatra ny fanasanao morona izy mba hanontany an'Andriamanitra amin'ny kitsipo omba ny tena finiavana sady manam-pinoana an'i Kristy raha toa ka marina ny bokyny mormona saingy tsy nahazo avy hatrany ny vali ny ara-pananam-panantenaina izy. Kanefa indray andro raha nitsaintsaina lalina izy nitondra fiara dia nijoro vavolombelona taminy ny amin'ny famarinana ny bokyny mormona ny fanahy. Tena faly sy nientanentana izy ka nampidina ny varavarankelyny fiarany ary nika hoe tsy tamin'ny olona iray manokana nefa tamin'izao tontolo izao kosa hoe marina ilay izy. Natonga tamin'ny fotoana voalohany nanokafantsika ny bokyny mormona ny fijorontsika ho vavolombelo momba izany. Nataoriany fotoana maromaro dia izy fiantraikany amintsika mandritry ny androm-piainantsika manontolo izany raha manoma maky sy mampiatra ny fampianarana ao amintsika. Nampianatra amin'ny Flo Benson na hoe misy hery ao amin'io boky io izay anomboka irotsaka ao amin'ny fiainanao amin'ny fotoana anomboanao andalinana mpahamatorana io boky io. Ahita hery lehibe kokoa ianao anoerana ny fakampanahy. Ahita hery ianao isoroana ny famitahana. Ahita hery ianao hijanonana eo amin'ny lalana etsytery. Mampirisika ny tsirairay aho izay mandray ty afatra ity. Tafiditra amin'izany ireo mpiazona ny fisoroana narona mivory amin'izao fivoriana arivo izao maikaroka ny herin'ny bokyny mormona. Araka ny faporisihan'ny Flo Thomas S. Manson na hoe vakio ny bokyny mormona, saintsaina ny fampianarana raketina, anontanio ny ray any an-danitra raha marina izany. Mandritra izany dingan'izany ianareo dia atsapa ny fanan'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Izany fanahy izany dia ho ampahany amin'ny fijoroana vavolombelona fa marina ny bokyny mormona. Mpaminanin'Andriamanitra Joseph Smith ary ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masina andro farany no ilay fiangonan'Andriamanitra marina eto an-tany amin'izao fotoana izao. Izany fijoroana vavolombelona izany dia hanampy anareo hanohitra ny fakampanahy, hanomana anareo amin'ny antso lehibe eo amin'ny fahazotoana mba hiasa amin'ny tany mboaloboky ny tompo. Ho vato fantsika azo antoka izany rehefa ampiasana mba hitsapana ny finoanareo ny fiampanganana filazana mandainga ary ho fototra mafiorina rehefa hotsapaina amina fanontaniana tsy afaka valianareo na dia tsy avy hatrany aza ianareo. afaka navaka ny famarinana amin'izay diso nareo ary atsapa ny fanomeza tokony fanaymasina na mafy aminareo indray ny fijoroanareo vavolombelona trany atrany rehefa manoy mamaky ny boky mormona mandritra ny fiainanareo. Mampirisika reo ray aman-dreny rehetra aho izay miaino na mamaky ty afatra ity mba hanao ny boky mormona ho ampahany manan-danjo amin'ny tokantranonareo. Raha ny alehibe ireo zanaka dia namaky ny boky mormona teo ampinanana sakafo maraina izay tiany fanamaria mpejy nampiasainay. Ao amin'ny lafiny anoloana dia ahitana teniny ndramina avy tamin'ny Filobenson nampanantena fa androtsaka fitahina ho anay Andriamanitra rehefa mamaky ny boky mormona izay. Ao amin'ny lafiny ambadika indray dia misy izao fampanantenan'izao avy amin'ny flo Marion Jeromny izay efa mpanolotsaina tao amin'ny fiadidiana voalohany. Azoko antoka fa raha toa ka maky ombam-bavaka sy tsapaka ny boky mormona reo ray aman-dreny ary sady manao izany manokana no manao izany miaraka amin'izany dia andrakotra ny tokantranontsika ary hitoetra amin'ireo izay monina ao amin'ny fanahiny izany boky manan-danja izany. Isitaka ny fanahiny fifandirana, anorhevitra ny zana ny ampitiavana sy ampahendrena bebe kokoa ireo ray aman-dreny. Anaraka sy anetry tena kokoa amin'ireo toro lalan'ny ray aman-dreny ny zanaka, hitombo ny famarinana, hitosaka ao an-tokantrano sy eo amin'ny fiainana ny finoana fanantenana ary fiantrana ny fitiavana madinin'i Kristy izay hiteraka fiadanana, fifaliana ary fahasambarana. Ankehitriny taona maro taoriny nandaozany zanakay ny tokantranonay anangananaizy ireo ny fianakaviana dia afaka mahita mazavatsara tsika ny fahataterany fampanantenany floro amin'ny tena mbola tsy tonga lafatra mihitsy ny fianakavianay saingy afaka mijoro vavolomelo zay mombanyhery ny boky mormona ary ny fitahina ny entin'ny famakiny izany ary mbola hoentin'ny famakiny izany eo amin'ny fiainan'ny fianakavianay. Angamba ny herin'ny boky mormona lehibe indrindra dia ny fiantraikany amin'ny fitondranantsika akaiky kokoa an'i Jesosy Kristy, teny vavolombelona matanjaka momba azy sy ny asa fanavotany izany. Amin'ny alalany dia lasa mahatakatra ny alehibe sy ny herin'ny fisorom-panavotanytsika, ampianatra mazavatsara ny fotom-pampianarana izany ary noreo toko matalanjona mamariparitra ny famanginin'i Kristy efa nitsangana tamin'ny maty an'ireo nefita dia mahita sy miaina ny fitiavany, ny fitahiny ary ny fampianaran'ireo olon'ireo ntsika ary lasa matakatra fanao izany rehetra izany amintsika koa izy raha manantona azy amin'ny alalan'ny fiainana ny filazantarintsika. Joro vavolombelany amin'ny heriny bokyn'ny mormona ny tena korahalahy na ny famakiko azy amin'ny italianina, anglisy, frantsaina amin'ny boky vita printina amin'ny alalan'ny fitaovana elektronika dia nahitako hatrany ilay fanahy mafinaritra mikoriana avy amin'ny toko sy ny andininy ao aminy amin'ny fiainako. Joro vavolombelo fa afaka manampy antsika anatina Kristy kokoa izany. Vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
On a signal from the conductor, the congregation.
Efa famantarana mpitarika dia tsangana ny daholobe ary hira miaraka amin'ny amboram-peo ny mifalia. Ary ny hira dia ihany filo Dieter Fuchsdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany isika, dia ho voninahitra ho ahy avy eo ny hiresaka aminareo.
What a beautiful hymn. Thank you.
Mafinaritra be izany hira izany. Misaotra. Anisan'ireo olona tena tsy hiadinoana ao amin'ny soratra masina I Alma Zanany. Na dia zanakalain'ny mpaminany lehibe anankiray azy izy dia nisy fotoana ny vililalana ary lasa lehilahy tena mamoetra sy mpanompo sampy. Noho ny antony izay tsy takatsika dia nanohitra mafy ny rainy izy ary nikasa ny hamotika ny fiangonana. Ary nahita fahombiazana lehibe izy noho ny fahaizany mandahateny sy ny mandresy lahatra. Niova nefa ny fiainany Almara efa niseho taminy ny anjelin'ny tompo anankiray ary niresaka taminy tamin'ny feo miova tsy ny feon'ny kotrobaratra. Nampijalian'ny fijaliana mandrakizay dia nijaly tamin'ny fanaintany amin'ny fanavahozina I Almara nandritry ny telo andro sy telo alina. Avy eo toa nisy zavatra tsaroa nitondra hazavana tamin'ilay sain-drakitry ny aizina. Fahamarinana mandrakizay anankiray izay nampianariny rainy hoe ho avy I Jesosy Kristy hanonitra ny fahotana izao tontolo izao. Efatry ny ela no laviny Almany hevitra toy izany saingy nifantoka tamin'izany eritreritra izany ny sainy tamin'izay ka dia napetrany tamin'ny mpanetretena sy tampahatokiana tamin'ny herin'ny tsorom-panavotana ny fitokiana. Niova I Almara rehefa avy niaina io toejavatra io. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nanokana ny fiainany mba hanarina ny zavatra ny sombaina izy. Ohatra mahery vaika iray teo amin'ny fibebahana sy ny famelan-keloka ary ny fahatokiana maharitra izy. Voafidy andimby ny rainy holohan'ny fiangonan'Andriamanitra I Almara tamin'ny farany. Tsy maintsy nahafantatra ny tantaran'I Almara ny olona rehetra tao amin'ny firenena fito. Mety ho feno sary ny tantara momba azy ny Twitter sy ny Instagram ary ny Facebook tamin'ny androny. Mety tena niseho tsy tapaka tao amin'ny fonin'ny gazety Zaraye milaza mitranga isan-kerinandro izy sy natao lohahevitra ho an'ny matoan-dahatsoratra ny gazety. Ary ny fandaharana manokana amin'ny fahitalavitra. Rafezina dia izy angamba no olona malaza tena be mpahafantatra tamin'ny androny. Saingy rehefa hitany Almara fa nanadino an'Andriamanitra ny olony ary lasa ny heboebo sy ny fanditra dia nisafidy ny hiala tamin'ny asa maha-olom-boafidy bahoaka azy izy. Ary nanokana ny tenany manontolo ho an'ny fisoronana avo araka ny lamina masin'Andriamanitra hitory ny fibebahana teo anivon'ireo ny fita. Nahita fahombiazana lehibe I Almara tamin'ny voalohany mandra-pandeha ny tany amin'ny tanànany Amonia. Fantatry ny olona tsara tao amin'io tanàna io fa tsy mpitarika azy ireo ara-politika intsony I Almara ary zara raha nanaja ny fahefan'ny fisoronana nananana izy ireo. Notevatevain'izy ireo izy sy nalain'izy ireo baraka ary noroahan'izy ireo hialan'ny tanànany. Nalahelo I Almara ka nandao ny tanànany Amonia. Saingy nisy anjely iray niteny taminy mba hiverina. Eritrereto fotsiny izany. Nasaina niverina tany amin'ilay vahoaka izay nakahala azy izy sy nanenjika ny fiangonana. Andraikitra mampididozana mety mahafaty izany. Saingy tsy nisalasala I Almara niverina faingana izy. Nifady hanina nandritry ny andro maro I Almara rehefa niditra ny tanàna. Nanontany olo tsy fantatra tanteraka iray izy raha mba hanome hanikohanina ity mpanompon'Andriamanitra mihetry tena ity. Amioleka no anaran'io lehilahy io. Olona manan-karena sy malaza tao amin'ny tanànany Amonia I Amioleka. Na dia avy amin'ny taranak'olona mpino maro azy izy dia lasa nangatsiaka ny finoany. Niaiky izy taty aoriana hoe efa nantsony imbetsaka aho ary tsy te hiaino. Koa nahalala ny momba ireny zavatra ireny aho kanefa tsy te hiaino. Koa dia notohizako ny fikomiana tamin'Andriamanitra. Saingy nomanin'Andriamanitra I Amioleka ka rehefa ny hainy tamin'ny niona tamin'ny alma izy dia nampandrosoany tao an-trano ny ilay mpanompon'ny tompo ary nipetraka tao aminy nandritra ny andro maro. Nanaiky ny andray ny afatra alemany fony amioleka nandritra nyizany fotoana izany ary nisy fiovana mahatalanjona nanenika azy. Nanomboka teo I amioleka dia tsy hoe nino fotsiny fa lasa mpiarin'ny fahamarinana. Rehefa nandeha indray tena nivon'ny vahoaka ny amonia mba hampianatra I alema dia nanana olona ho vavolombelona faharoa izy teo anilany. Dia I amioleka mpiaramonina anankiray amin'izy ireo. Anisan'ny tantara sady mahafinatra no mampalahelo ao amin'ny soratra masina rehetra ny toejavanitranga tao reny izany. Afaka mamaky mikasika izany ianareo ao amin'ny alema toko favaloka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Te angataka anareo mba hieritreritra fanontaniana roa androany. Voalohany, inona no azoko ianarana avy amin'ny alema? Ny faharoa dia inona no hitoviako amin'ny amioleka? Ndeha hanomboka amin'ny fanontaniana ireo mpitarika rehetra talona amin'izao fotoana izao na ireo izay ho mpitarika ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny hoe inona no azonareo ianarana avy amin'ny alema. I alema dia lehilahy niavaka tamin'ny fananany talenta sy ny fahavitan-javatra. Mety mora ny mieritreritra fa tsy nila fanampiana na tamin'iza na tamin'izy izy. Kanefa inona no nataony alema rehefa niverina tany amonia izy? Nahita ny amioleky alema dia nangataka fanampiana taminy. Dia nahazo fanampiana I alema. Tsy haiko hoe inona no antony fa matetika isika amin'ny mampitarika antsika tsy dia mazoto mitady ireo amioleky antsika sy mangataka fanampiana amin'izy ireo. Mieritreritra angamba isika fa afaka mahavita tsara kokoa ilay asa rehefa isika rery no manao azy. Na tsy te hanahirana ny hafa isika, na mihevitra isika fa tsy te handray anjara ny hafa. Matetika loatra isika no misalasala ny anasan'ny olona mba hampiasa ireo talenta nomen'Andriamanitra azy ireo sy hirotsaka anao ilay asa famonjena lehibe. Eritreretin'ny mpamonjy, move izy nanomboka nanorina ny fiangonana irery? Tsia, ny hafany dia hoe aza misahirana. Tiny hoe aza misahirana ho vitako irery io fa hoe avy manaraha ahy. Nanentana ny fanahin'ireo mpanaradia azy sy nanasa azy ireo, nampianatra azy ireo izy ary nametraka fitokiana tamin'izy ireo mba hanao ny zavatra efa hitanareo fa ataoko. Sady nanorina ny fiangonany no nanamafy orina ny mpanompony koa I Jesosy Kristy tamin'izany fomba izany. Ninoninona toerana nomponareo amin'izao fotoana izao? Na filohan'ny kolejin'ny diakona izany, na filohan'ny tsatoka, na filohan'ny vondroparitra? Dia tsy maintsy mitady ireo amioleka anareo ianareo raha te aomby. Mety olona tsotra izany na tsy tonga dia hita mihitsy aza eo anivon'ny vondrona misy anareo. Mety olona tô tsy vonona na tsy afaka ny hanompo izany. Mety ho tanora na olon-dehibe na lehilahy na vehivavy na manatrakefa na reraka na tsy mavitrika eo amin'ny fiangonana ireo amioleka anareo. Saingy zavatra mety tsy tonga dia hita dia ny fanantenana izy ireo handre ireo teny avy aminareo, mila anao ny tompo, mila anao aho. Maro no maniry lalina ny hanompo an'Andriamaniny. Te ho fitaovana eo am-pelatanana izy ireo, te handroso ny antsombiliny sy hijinja amin'ny herina izy ireo mba hanomana ny tany amin'ny fiverenan'ny mpamonjitsika. Te hanorina ny fiangonana izy ireo, saingy misalasala izy ireo hanomboka izany, miandrangatahana izy ireo matetika. Manasa anareo mba hieritreritra ireo olona any amin'ny sampana sy paroasy misy anareo ary any amin'ny misiona sy tsatoka misy anareo izay mila mandre antso mba handray andraikitra. Efa niasa niaraka tamin'izy ireo ny tompo, nanomana azy ireo, nanalefaka ny fony, tadiavo izy ireo ka mijerea amin'ny alalan'ny fo. Tolorotanana izy ireo, ampianaro izy ireo, entano izy ireo, anontanio izy ireo. Zarao amin'izy ireo ny teny nolazain'ilay anjely tamin'ny amioleka fa hitoetra ao amin'izy ireo sy ny tokantranony sy ny tranony ny fitahian'ny tompo. Mety gaga ianareo ahita mpanompon'ny tompo mafana fo anankiray izay mety nitoetra ho tsy hita tandra tsy natao izany. Raha tokony hitady Amaleka ny sasany amintsika, ho an'ny hafa kosa ny fantanina dia mety hoe inona no hitoviko amin'ny Amaleka. Mety lasa tsy dia ampifanolorantena loatra ianao amin'ny mahampianatra anao mandritra ny taona maro. Mety ny ena ny tanjaka ny fijoroana ovavolombelona. Mety nampanalavitra ny tenanao tamin'ny Kristy ianao. Mety lasa disy fanantenana ianao na tezitra mihitsy. Toy ireo olona sasany tao amin'ny fiangonana fahiny tao Efesosy dia mety niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ireo fahamarina lehibe sy mandrakizay ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Angamba fantatrao tao am-ponao tahaka ny Amaleka fa ny tompo dia niantso anao imbetsaka saingy tsy te hieno ianao. Saingy hitany tompo ao aminao ny zavatra hitany tao amin'ny Amaleka dia ilay fahafahana ho mpanompo mahery fo, manana asa manan-danja hatao sy fijoroana ho vavolombelona ho zaraina. Misy asa fanompoana izay tsy misy mahavita amin'ny fomba hanaovanao azy. Nankiny ny tompo taminao ny fisoroana ny masina izay miazona ilay hery masina hitahina sy hampitrakana ny hafa. Mieno amin'ny fonao ary arao ny bitsiky ny fanahy. Nanohina ny foko ny dina taon'ny rahalahy iray izay nanontany tena hoe rehefa miantso ny tompo move aho iaino. Ho antsoko hoe i Davida io rahalahy mahafinaritra io. Niditra ho mpikambany ny fiangonana i Davida 30 taona lasa teo izay nanao asa fitoriana ny filazantsara izy ary avy eo nianatra tany amin'ny sekoly mampianatra lalàna. Tao anatin'ny fotoana ny anarany sy ny asany mba hamelona ilay fianakaviana keliny dia nahita fampahalalana momba ny fiangonana izay nampisafotifoti ny saina izy. Arakaraka ny namakiny bebe kokoa ireo fitaovana tsy milaza fa tsy zavatra ratsy ireo no nahatonga azy hikorotan-tsaina bebe kokoa. Farany dia nangataka ny anesorana ny anarany tao amin'ny firaketan'ny mpikambany fiangonana izy. Nanomboka tamin'izay izy dia nandany fotoana betsaka tahaka ny alemana andritry ny fotoana ny komiena. Ny adiany hevitra tamin'ny mpikambany fiangonana sy ny rotsahany tamin'ny fifampiresahana amin'ny alalan'ny internet miaraka amin'ny tanjona hanohitra ny finoana izy ireo. Tena hainy tsara izany. Ho antsoko hoe Jakoba ny iray amin'ireo mpikambana izay ny adiny hevitra. Naneho fahatsaram-panahy sy fanajana ny Davida foana i Jakoba kanefa tsy nilefitra tamin'ny fiarovana ny fiangonana koa izy. Rehefa nandeha ny taona dia lasa ny fanaja sy ny fampinamana i Davida sy Jakoba. Ny zavatra tsy fantatra Davida dia hoe nivavaka ho azy i Jakoba ary nanao izany 10 taona ny mahery tamin'ny batokina izy. Nosoratany mba hivavahana any amin'ireo tempolin'ny tompo mihitsy aza ny anaran'ilay namany ary nanantena izy fa hiamalefaka ny fony Davida. Rehefa nandeha ny fotoana dia niova tsy moramora tokoa i Davida. Nanomboka natsiaro tamin'ny kamamina ireo zavatra ara-panahiainany taloha izy ary natsiaro ny fifaliany tsapany tamin'izy mpikambany fiangonana. Tahaka ny alma dia tsy nanadiny tanteraka ireo fahamarina filazantsara izay nisy fotoana ny ekeny izy ary tahaka ny Amaleka dia nahatsapa i Davida fa nanolotanana azy ny tompo. Mpiara-miombina antoka tao amin'ny orinasa iray misahana ny lalàna i Davida tamin'izany asa farana izay tsara. Lasa nalaza ho mpitsikeran'ny fiangonana izy ary be ampompo ka tsy sahanangataka ny iverina ho mpikambana. Na dia izany aza dia nitohy ny fahatsapany ny fisarihan'ny mpiandry tsara. Ninohany tamin'ny fony ilay soratra masina hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Nivavaka izy hoe Andriamanitra malalo, teo olo masiny andro farany indray aho saingy manana fanontaniana izay mila valiny aho. Nanomboka ny aina ireo bitsiky ny fanahy sy ireo valiteny azo avy amin'ny fitaomam-panahy omeny namany izy tamin'ny fomba izay mbola tsy nataony velively teo aloha. Ny fandimby ny ova ho finoana ireo ahiahy mandra-pahafantany indray tamin'ny farany fa afaka mahatsapa fijoroana vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana avena tamin'ny laonina izy. Tamin'ny fotoana io dia fantany fa ho afaka ny handresy ny ambompony izy ary ianao izay azo atao mba ho raisina indray ao amin'ny fiangonana. Nandritry ny ranony batisan'ny Davida tamin'ny farany ary nanomboka nanisa ireo andro izay ahafahany mamerina amin'ny ireo fitahiny. Faly manambara fa naverina tamin'ny Davida ireo fitahiana tamin'ny fahavaratra lasa teo. Mandray anjara tanteraka ao amin'ny fiangonana indray izy ary mpampianatra ny fotom-pampianaran'ny filazantsara ao amin'ny paroasiny. Araraotiny ny fotoana tsara rehetra mba iresahana mikasika ny fiovany sy mba hanarenana ny zavatra nosombainy ary mba hitsoro vavolombelona momba ny filazantsara sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Ry rahalahiko sy namako malala, ndeha isika hitady sy hikaroka an'ireo amioleka ao amin'ny paroasintsika sy ny tsatokantsika ary anentana ny fanahiny sy hiantehitra amin'izy ireo. Misy amioleka maro ao amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Mety mahafantatra anankiray ianao, mety ho iray amin'izany ianao. Mety efa nibitsika taminao ny tompo nanosika anao mba hiverina ao amin'ny fitiavanao voalohany. Izara ireo talentanao, ampiasa ampahendrena ny fisoronana ary hiaraka anompo amin'ireo olomasina namanao mba hanakaikezanao bebe kokoa an'i Jesosy Kristy sy hanorenanao ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatry ny mpamonjy malalantsika ny toerana misy anao, fantany ny ao am-ponao, maniry ny anavitra anao izy, hanolo-tanana anao izy, sokafo fotsiny aminy ny fonao. Maniry aho hoe ireo izay niala tamin'ny lalan'ny mahampianatra na dia kely fotsiny aza dia hibanjina ny hatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany, hijery amin'ny fony, hianatra avy amin'ny almasy amioleka ary hiaino ilay teniny mpamonjy izay manova fiainana hoe avy manarahay. Mampirisika anareo aho mba hanome lanja ny antsony satria azo antoka fa hahazo ny valisoan'ny lanitra ianareo. Ny fitahian'ny tompo dia hitoetra aminareo sy ny tranonareo. Izany no hijoroko vavolombelona sy tso-drano apetrako aminareo amin'ny maha-apôstôlin'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I feel blessed to be in this meeting.
Tsapako fitahinao ahy ny eto amin'ity fivoriana ity miaraka amin'ireo izay miazona ny fisoroan'Andriamanitra. Fahagagana amin'izao andro izao ny fanoloran-tena sy finoana ary ny fanompoana feno fahafoizan-tena n'ity fifindronan'ny lehilahy sy zatovolahy ity. Anio ariva aho dia iresaka amin'ny mpiazona ny fisoronana izay mirahina amin'ny fanompoana tena avy ao amin'ny Mpo ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Ny Tompo dia manome ny heriny ho an'ireo izay ao amin'ny anjara fanompoany fisoronana rehetra ka manompo ampahamendrehana ao amin'ny andraikiny ao amin'ny fisoronana. I Wilford Woodruff tamina filohan'ny fiangonana azy dia nilazalaza toy izao ny zavatra niainany tao amin'ireo anjara fanompoany fisoronana. Nandre ny lahateny voalohany indrindra norenesiko tato amin'ity fiangonana ity aho, ny ampitsoniny dia natao batisa. Natokana ho mpampianatra, nanomboka avy hatrany ny asanandranahy. Namakivaky izany asanandranahy izany aho tamina mpampianatra. Natokana ho mpisorona aho tamin'ny fionambe. Tamin'ny rian'ny nanokananahy, ho mpisorona dia nalefa hitory ny filazantsara tany amin'ny faritra atsimo aho. Tamin'ny taona efatra amby telopolo sy valonjato sy arivo izany, nisy misionera iray niara-nitory tamiko ary dia nanainga izahay. Tsy nanana kitapom-bola na vatsy. Nandeha irery kilometatra maro aho dia nitory ny filazantsara ary nanao batisa olona maro izay tsy afaka nataoko ny fandraisana azy ireo hompikambana ao amin'ny fiangonana satria ampisorona fotsiny ihany. Nandeha nitory ny filazantsara elaela aho izay vao notendrena olo-olona. Ankehitriny, efa ho efatra amby dimampolo taona no nahampikambana ahy ato amin'ny apôstoly roambe folo. Izany no efa niainako ary mbola miampiko le jiafa nandritra ny enimpolo taona. Ary tiako ny milaza aminareo, amin'ireo izay mivoreto fa mitovy ny fanohanan'ny herin'Andriamanitra ahy amin'ny maha-apôstôly ahy sy ny fanohanany ahy fony tao amin'ny anjara fanompoan'ny mpampianatra, indrindra rehefa niasa tao amin'ny tanimboloboka aho fony mpisorona. Tsy misy fahasamihafana amin'izany. Raha toa manao ny andraikitsika isika, fahafahana ara-panahy mahagaga izany, tsy fisian'ny fahasamihafana izany. Ary izy io dia voafono ao amin'ny filazan'ny Tompo fa ny fisoronana Arona dia fanampiny ho an'ny fisoronana Melkizedeka. Ny teny hoe fanampiny dia midika fa mifandray izy roa ireo. Zava-dehibe io fifandraisana io mba hahatonga ny fisoronana ho lasa ilay hery sy fitahiana izay mety hahatongavana amin'n'ity tontolo ity sy mandrakizay. Satria izy io dia tsisy fiandohanandro sy na fiafarantaona. Tsotra ilay fifandraisana misy manokana ny zatovolahy ho amin'ny fitokisana masina kokoa ny fisoronana Roma. Ny hery sy ny fahefan'ny fisoronana ambonimbony kokoa na ny fisoronana Melkizedeka dia miazona ny fanalahidi ny fitahiana ara-panahy rehetra ao amin'ny fiangonana. Ny manana ny tombontsoa andray ny misiterin'Andriamanitra ny fanjakan'ny lanitra, ny hanana ny lanitra misokatra ao anoloany, ny miombona amin'ny fivoriana fahobe sy ny fiangonany lahy matoa, ary ny manana anjara amin'ny fiombonana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ray sy Jesosy, ilay mpanalala ny fanakem-pihavanana vaovao. Olona iray no mampiatra feno ireo fanalahidin'ny fisoronana ireo amin'ny fotoana iray dia ny filoha sy mpisorona avy mpiany fiangonan'ny Tompo. Avy eo amin'ny famindram-pahefan'ny filoha, ny lehilahy rehetra izay miazona ny fisoronana Melkizedeka dia afaka ny hahazo ny fahefana sy ny tombontsoa mba hiteny sy hanao asa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy fiafarahany izany hery izany. Izy io dia mahakasika ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fianakaviana sy ny fiangonana, ny toetra lehiben'Andriamanitra mihitsy sy ny asany mandrakizay. Manomana ny mpiazona fisoronana Arona ny Tompo mba ho lasa loholona izay manompo amin'ny finoana sy ny hery ary ny fankasitrahana izay izany fisoronana Melkizedeka feno voninahitra izany. Ho an'ireo loholona, tena ilaina ny fankasitrahana lalina mba hanatanterahanareo ny anjaranareo amin'ny asa fanompoana feno ao amin'ny fisoronana. Hahatsiaro ny fotoana nahadiakona na nahampampianatra na nahampisorona anareo ianareo izay nanoloran'ireo mpiazona ny fisoronana ambonimbony kokoa tanana ao anareo mba hampitraka sy hampahery anareo amin'ny zavatra ny ainanareo tao amin'ny fisoronana. Ny mpiazona ny fisoronana Melkizedeka rehetra dia manana fahatsiarovana tahaka izany, saingy mety ny ena ny fahaiza mankasitraka rehefa nandeha ny taona. Manantena fa hiavao indray izany fahatsapana izany, ary miaraka amin'izany dia mba izy fahavononana hanampy ireo rehetra azonareo ampiana tahaka ny efa nanampiana anareo tokoa taloha. Tsaroko nisy eveka iray izay nandray asa ady ho toy ilay olona mety hahatongavako amin'ny herin'ny fisoronana. Niantso ahy izy indray lahady fony ao mpisorona. Nolazainy fa nilahy izy mba ho namany amin'ny famangina mpikambana vitsivitsy tao amin'ny paroasinay. Nataony ho toy ny hoe izao no hany fanantenany mba hahazoany fahombiazana. Tsy nilahy izy. Nanana mpanolotsaina tena tsara izy tao amin'ny episkopa. Namangy mpitondra tena mahantra sinaona izahay. Tiany hanampy azy hahakasika ny fony ilay mpitondra tena aho sy hampirisika azy io mba handamina ny fampiasam-bolany ary hampanantena azy fa azony ataony mivoatra ka ho afaka hanampy ny hafa. Nandeha nankahery zazavavy kely anankiroa izay tao anaty toejavatra ny manahirana izahay. Rehefa nifaniana lavitra izahay dia hoy izy, tsy ho adinon'ireo ankizy ireo mihitsy hoe nankany aminy isika. Tao amin'ny trano manaraka no nahitako ny fomba hanasana lehilahy iray izay malaindaina mba hiverina ho any amin'ny tompo amin'ny fandresena lahatra azy hoe milazy ireo mpikambana ao amin'ny paroasy. Eo avy akeo dia mpiazona ny fisoronana Melkizedeka izay nanatsara ny fahitako ny tenako sy nankahery ahy tamin'ny fanomezana ohatra tsara. Nampianariny aho hanana ny hery sy ny zondompo mba handeha na aiza na aiza hanompo ny tompo. Efa nandao efa ely izy ary nahazo ny valisaona, kanefa mbola mahatsiaro azy foana satria nanolo tanana izy hampitraka raha mbola mpiazona ny fisoronana roana tsy hampitrake fao. Rekita teo aoriana fa izy dia nahita hoe nihazo ny lalana hahazona andraikitra lehibe kokoa ao amin'ny fisoronana izay tsy mbola takatro tamin'izany fotoana izany. Nanao toy izany tamikoa ny raiko, mpiazona ny fisoronana Melkizedeka andrarezina sy feno fahendrena izy. Indray mandeha dia nangatany apôstôly iray izy hanoratra lahatsoratra foy mikasika ny profa raha siantifika ny amin'ny hoe firy taona ny misy ny tany. Nosoratany tsara izany ary fantany fa ny sasany izay mety hamaky an'izany dia nanana fahatsapana mahery vaika fa ny tany dia tanora lavitra noho izay lazain'ilay profa raha siantifika. Mbola tsaroko foana ny raiko nanolotra ny zavatra nosoratany ka nyteny tamiko hoe Rial, manana ny fahendrena ara-panahy ianao ahafantarana raha tokony andefa itiana amin'ny apôstôly sy mpaminany aho. Tsy dia tadidiko loatra ny voalazan'ilay taratasy, kanefa tsaroko mandrakizay ny fankasitrahana izay tsapako ho an'ny mpiazona fisoroana Melkizedeka mahafinaritra iray izay nahita fa tao amiko dia nisy fahendrena ara-panahy izay tsy afaka ny ho hitako. Indray alina taona maro tateo aoriana, rehefa notendrena ho apôstôly aho dia niantso any mpaminanin'Andriamanitra ary nangataka ahy hamaky zavatra iray izay nisoratana momba ny fotoam-pampianaran'ny fiangonana. Namaky ireo toko tao amin'ny boky iray izy nandritra ny alina, hoy izy niome, tsy afaka maky an'ity manontolo aho, tsy tokony hiala sasatra ianao kanefa miasa. Avy eo dia nampiasa ireo teny saika nitovy tamin'ny teny nampiasany raiky taona maro lasa izy, Rial, ianao ny tokony hamaky ity, ho fantatrao raha mety ny mamoaka izany. Izany endriky ny fampitrakana sy fankahirezana tao amin'ny mpiazona fisoroana Melkizedeka izany dia niseho indray alina tamin'ny fihetsiketsehana iray momba ny kabary izay notohana ny fiangonana. Nangatahana handray fitenena ny toe-mason'ny mpijery maro aho tamin'izao 70 taona. Tsy fantatro mihitsy hoe inona no nandrasana tamiko, tsy nomena loha hevitra ka dia nanomana lahiteny izay toa lasa lavitra noho ny zavatra fantatro momba ny filazantsara. Teo am-pitenenana dia nahita fa nanao adisoana. Mbola tsaroko foana taoriana ny nandraisako fitenenana ilay fahatsapako hoe tsy naomby aho. Nilohana Mathieu Caule tao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 ny mpandahateny manaraka sy farany, mpandahateny tena mahay izy izay nankamamina tokoa tao amin'ny fiangonana. Mbola tsaroko aho nitraka ny jery azy avy eo amin'ny sezako teo akaiky ny pulpitra. Nanomboka tamin'ny feo mahery izy, nolazainy fa nylahateniko dia nahatonga azy nahatsapa hoe tao anaty fivoriam-be tena mihavaka izy. Nitsika izy raha nyteny izany, nandao ahy ny fahatsapako hoe tsy naomby aho ary narahi ny fahatokiana izany fa indray andro aho dia ho lasa ilay olona toeritreretiny ho efa izaho. Ny fahatsarovana tamin'io alin'io dia mbola mitarika ahiaino tsara rehefa misy mpiazona ny fisoroninareo na mandray fitenenana. Noho ny zavatra nataony lolona kaoleoa dia miandrandra foana aho hoe andrenitenin'Andriamanitra. Indraindray aho disy fanantenana ary matetika dia talanjona ka tsy mahatana ny fitsikina aho tahaka ny nataony lolona kaole. Zavatra maro ny mety hanampy amin'ny fankahirezana ireo rahalaza andritsika mba hivoatra amin'ny fisoronana, kanefa tsy misy mahery vaika noho ny fanampitsika azy ireo hampitombon'ny finoany sy ny fahatokiny, fa izy ireo dia afaka miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny fanompony amin'ny fisoronana. Tsy hijanona ao amin'izy ireo izany finoana sy fahatokiana izany noho ny traikefa tokana monja izay nampaherezana azy, eny fa nahavy ampiazona fisoroana Melkizedeka faran'izay manankarem-pahasoavana indrindra azy. Ny fahafahana miantehitra amin'ireo hery ireo dia tokony ho kolokoloina amin'ny fanehoana fitokisana avy amin'ireo izay manatraika efa bebe kokoa. Isan'andro heny isan'ora mihitsy aza dia mila famporisihana sy fanitsiana avy amin'ny tompo avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo mpiazona amin'ny fisoronana roana. Afaka ny hoazon'izy ireo izany rehefa misafidy ny omendrika izy ireo. Hiankina amin'ireo safidy izay ataony izany. Izany no antony ampianarantsika amin'ny fanehoana ohatra tsara sy amin'ny fitsoroana favolombelona fa marina ireo tenin'ny mpanjaka Benjamina izay mitarika lehibe ao amin'ny fisoroana Melkizedeka. Izany dia teny feno fitiavana no lazaina tamin'ny anaran'ny Tompo izay tompony ity fisoroanany ity. Nampianatra ny mpanjaka Benjamina fa hoe inona no takiana amintsika mba hijanonanana fahadiovana. Ary farany, izao dia tsy afaka milaza aminareo ny zavatra rehetra izay mety hanontanareo, fa misy lalana sy fomba samihafa. Be loatra aza ka tsy hitako isaina izy ireny. Saingy izao ihany no azoko lazaina aminareo. Raha tsy mitandrina ny tenanareo sy ny atrehitrareo ary ny teninareo sy ny ataonareo ianareo, ary tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra sy tsy mitozo amin'ny finoana an'izay efa renareo momba ny fiavian'ny tompontsika ka ambara-patapitry ny ianareo, dia tsy maintsy ho faty ianareo ary ankehitriny reo olo tsarovy ary aoka tsy ho faty. Sika rehetra dia mahafantatra ireo zanatsipika mirehitry ny fahavalon'ny fahamarinana izay alefa tahaka ny rivotra mahatsiravina amely ireo mpiazona amin'ny fisoroana tanora izay tiatsika tokoa. Amintsika izy ireo dia toy ny miaramilan'ny zatovy izay niantso ny tenany hoe zanakelamana. Afaka ny hijanona ho velonaina izy ireo tahaka ireo miaramila tanora ireo. Raha toa mijanona ho voaharo araka ny namporisihan'ny mpanjaka Benjamina mba hataon'izy ireo. Tsy ny salasala ireo zanakelamana, ny ady tamin'ny risipo izy ireo ary nivoaka ho mpandresy satria ny teny no lazain'ny reniny, satria nino ny teny lazain'ny reniny. Mahatakatra ny herin'ny finoany reniny izy iray feno fitiavana isika. Manome izany fanohanana lehibe izany ho an'ireo raha zanany lahy ny reny ankehitriny. Isika mpiazona amin'ny fisoroana dia afaka ary tokony hanampy izany fanohanana izany amin'ny fahavononantsika hanatanteraka ilay andraikitra hoe rehefa niova fo isika dia tokony hanolo tanana hampahery ireo rahalahyntsika. Mivavaka mba hanekeny mpiazona fisoroana Melkizedeka rehetra ilay fahafahana tolotry ny Tompo manao hoe: ary raha misy olona matanjaka ao amin'ny fanahy eo anivonareo dia aoka izy haka ireo malemy hiaraka aminy mba hahazoana mampiorona azy ao amin'ny fandeferana tanteraka ka hahatonga azy ho matanjaka ihany koa. Koa alao hiaraka aminareo izy ireo izay voatokana ho amin'ny fisoroana ambany, ary irao eo alohanareo ireo hamotoana sy hanomana ny lalana ary hanatontosany raharaha izay tsarakareo. Indro izany ny fomba izay nanorenan'ireo apôstôliko tamin'ny andro fahiny ho hain'ny fiangonako. Ianareo mpiazona ny fisoronana sy rainy ireo mpiazona fisoroninaraona dia afaka manao fahagagana. Afaka ny ho isan'ny ireo loholona mahatoky ianareo miaraka amin'ireo zatovolahy izay manaiky ilay antso hitory ny filazantsara sy manao izany amin'ny patokiana. Hahita ianareo fa ireo maro izay nampitrakainareo sy nampahirezinareo dia hijanona ho mahatoky, hanambady ampahamendrehana ny amin'ny tempoly ary hampitraka sy hanomana ny hafa indray. Tsy mila fandaharan'ny fiaramentana vaovao izany, tsy mila fitaovana enti-mampianatra no avaozina, tsy na tambazotra hifaneraserana tsaratsara kokoa, tsy hitaky antso akoatra izay efa hanananareo ankehitriny izany. Ny fianianana sy fanekem-piavana fisoroana dia manome anao hery sy fahefana ary fitarihana. Mivavaka mba handeha ody ianareo ary andalina tsara ny fianianana sy fanekem-piavana ny fisoronana izay hita ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-piavana fizarana fa 4:20. Sika rehetra dia manantena fa hiambony zatovolahy hiaina traika efa mitovy amin'ny Wilford Woodruff izay tamin'izy mpiazona ny fisoroninaraona dia nampianatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka mba ho tanterantsika ny antsontsika ampitraka ny hafa mba hanomana azy ireo ho amin'ny asa fanompony feny voninahitra. Isaro akirampo ireo olona mahafinaritra izay nampitraka sy nampiseho ahy ny fomba hitiavana sy ampitrakana ny hafa. Mijoro vavolombelona hafa ny filoha Thomas Mansonna dia miazona ny fanalahidy rehetra ny fisoroanany ety an-tany amin'izao fotoana izao. Mijoro vavolombelona hafa izy tanatin'ny fanomponana andritra ny androm-piainana dia ohatra ho antsika rehetra amin'ny fanolorantanana mba hampitrakana ny hafa amin'ny mahampiazona ny fisoroanana Melkizedeka azy. Feno fankasitrahana ny tenako manokana noho ny fomba izay nampitrakany ahy sy nampisehony ahy ny fomba hampitrakana ny hafa. Velon'Andriamanitra ray, Jesosy no Kristy, ity ny fiangonany sy fanjakany, ity ny fisoronany. fantatro amin'ny tenako manokana izany, amin'ny herin'ny fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Trany izahay noho ny fiatrehanareo tamin'ity takariva ity. Hisaorana ihany koa ny amboara-peo amin'ny fisoronan'ny Melkizedeka tamin'ny hirana finaritra natolotra izy ireo, ary ankasitrahanay ireo rehetra izay manampy tamin'ny fanomanana ireto fivoriana ireto, na tamin'ny fombahoana na tamin'ny fombahoana. Ny mpaminany malalantsika Filoha Thomas S. Monson no mpandady tenintsika farany amin'ity fivoriana ity. Ary ny teniny Filoha Monson dia marana n'ity fivoriana ity ny amboara-peo amin'ny firana Tu éclaires le chemin. Dia anolotra ny vavaka famaranana avy eo ny Lola Brice de Porter amin'ny fitopolo.
Tonight, brethren, I pray for the.
Anio arriva ori ralaisan dem vavaka mba hotarian'ny raintsika any an-danitra, raha izara ny hafatra aminareo. Tamin'ny 1838, ny tompo dia nanambara tamin'ny mpaminany Joseph Smith drafitra iray hananana fiainana ara-pahasalamana. Hita ao amin'ny fizarana 580 amin'ny fitopam-pianarana sy fanekem-pihavanana io drafitra io, ary antsoina hoe ny teniny fahendrena. Manome tolalina mazava izy io mikasika ny sakafo hoantsika, ary mandrara ny fampiasana zavatra izay manimba ny vatantsika. Ireo izay mankatòa ny didin'ny tompo ary mitandrina mpahatokiana ny teniny fahendrena dia mpanantenaina fitahiana manokana, anisan'izany ny fahasalamana sy tanjaka ara-batana bebe kokoa. Voaingana no namaky ny fitantarana marina ny tranganjavatra iray miavaka makasika ireo fampanantenana ireo. Nisy mpikambana iray matoky tato amin'ny fiangonana, John Ellerson, izay nanompo nandritra ny ady lehibe faharoa tao amin'ny fiambenana sistany Etazonia teny ambonin'ilay sambo USS Cambria. Nandritra ny ady ray tany Filipina dia tonga ny vaovao mikasika ny fanatona ny andiana fiaramanidina mpandatsaka bomba sy mpanao viveriny ainy. Nomena ny baikony amin'ny tokony andaozana avy hatranony toby koa, satria efa lasa ilay USS Cambria, dia nanangona ny fitaovan'izy ireo John sy ny namany anankitelo, ary namonjy faingana ny moron-dranomasina nanantena fa isy tatitra azy ireo ho any amin'iray tamin'ireo sambo izay anainga. So ihany fa nisy laka ny fitaterana naka azy ireo, ary nandeha faingana namonjy ilay sambo farany izay andaony elatrano. Ireo lehilahy teo ambonin'io sambo anainga io teo ampiezahana hitaona ny olona aingana, ary izay tratra dia sahirana teny an-tokotanin-tsambo, ary tsy nanam-potoana afa-tsy ny andatsaka tady ho an'ireo efata ireo mba hahafahan'izy ireo mihanika hoe ty ambony sambo. John, izay nanana fitaovana mavesatra fampitana feo no fatorana teo an-damosiny, dia nikirazorazo tamin'ny tady 250 metatra teo amin'ny takibany sambo iray zay efa manainga hoeny afovoan'ny ranomasina. Nanomboka ny anika izy nampiakatra ny tenany, ka nampifandimbiasany naroso tsirairay ny tanany, sady nafantatra varavoditra ny tanany dia azo antoka fa ho faty tokoa izy. Ka mbola vao ny ampatelo ny lalina fotsiny no vitany, dia godro ny fanaintainany ireo sandrany. Lasa valaka dia valaka izy, ka natsiaro fa tsy hahavita mikitra intsony. Rehefa lany iny ny tanjaka jaonina ka nandinika tamin'ny alahelo izay hiafarana izy, dia nitalao mangina tamin'Andriamanitra, nyteny taminy fa nitandrina hatrany ny teniny fahendrena izy hatr'izay, ary nanany fitondratena madio. Ka ankehitriny izy dia mila mafy ireo fitahinana mpanantenaina. Tatiorina ary ny tsodranony fisoronana. Tatiorina jaona dia nilaza fa raha vao navita ilay vavaka nataona izy, dia natsapa ho nahazo hery lehibe. Nanomboka nianika indray izy, ary dia nahavita nananika faingana an'ilay tady. Efa tonga teny an-tokotanin-tsambo izy, dia tsy nisefosefo akory, tsy sempotra na dia kely aza. Nomena azy ireo fitahiana anana fahasalamana sy angovo fanampiny izay ampanantenaina ao amin'ny teniny fahendrena. nanolotra fisaorana ho an'iray ny an-danitra izy avy teo sy nandritra ny androm-piainany sisa no nivaly n'ilay vavaka alanenina farany nataony nangatahana fanampiana irahalahy isany engany isika hikolokolo ny vatantsika sy ny saintsika amin'ny alalan'ny fitandremanareo fitsipika voalaza ao amin'ny teniny fahendrena izay drafitra iray natolotr'andriamanitra amin'ny foko sy ny fanahiko manontolo no ijoroko vavolombelona mikasika ireo fitahiana feny voninahitra izay miandry antsika raha manao izany isika ny mba hatanteraka izany ny vavaka taoko amin'ny anaran'ilay tompo sy mpamonjintsika dia i jesosy kristy tompo amen
Our Father in heaven,
misaotra anao izay no ny fanahy izay nafanay nanaraka ny fahamarinana tamin'ity fivorian'ny fisoronana ity. Tena misaotra anao izay amin'ny mpaminany ary ihany koa ny izay Filoha Thomas S. Monson ary ihany koa ireo mpanolotsainany ary ihany koa ireo mpitarika amin'ny fisoronana ary ihany koa ny fiangonana ary ihany koa ny mpitarika anay eo amin'ny tsatoka sy ny paroasy ny sampana ary ihany koa ny famerenana amin'ny filazantsara izay nataony mpaminany Joseph Smith. Mangataka amin'ny fitarianao izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hahafanay makato bebe kokoa sy mampiatra ireo zavatra ny anaranay nandritra ity fivoriana ity ary ampio izahay mba anana ny fanahan'ny fahamarinana ary ihany koa atsapanay fiadanam-po. Ary mangataka aminao izahay mba anananay ny fijoroana vavolombelona mahakasika ny Jesosy Kristy bebe kokoa. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Zanakao Jesosy Kristy. Amena.